ya di fisika itu nggak berhenti ngoding sih, gitu, nggak berhenti belajar belajar ngoding, jadi belajar mandiri aja atau tidak aja dari buku dan lain sebagainya.
Welcome to Press Start, how to become a game developers. Namaku Adam Ardisa Smita, CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, di podcast ini kita akan membahas berbagai sisi dari industri game. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk ke industri game, pengen tahu seperti apa sih bekerja di industri game, ada role-role apa saja, ngapain aja kerjanya. Nah, di setiap episodenya kita akan mengundang nih narasumber-narasumber yang memang sudah malang merintang di industri game, supaya nanti kita bisa denger nih cerita perjalanan karir mereka, lesson learn mereka, jadi kita bisa belajar kalau kita ingin masuk industri game di Indonesia. Dan ini kita sudah masuk season ketiga, dan di season tiga ini akan ada episode barunya di setiap hari Senin. Kalau sebelum-sebelumnya di setiap hari Kamis, sekarang kita akan ada episode baru di setiap hari Senin. Jangan lupa podcast ini juga dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Nah, siapa nih tamu kita pada episode kali ini? Langsung saja kita panggilkan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Fadil. Halo Fadil.
Halo Adam.
Apa kabar?
Halo. Baik, baik. Alhamdulillah. Adam gimana? Sehat?
Sehat, sehat. Fadil posisi lagi di mana nih?
Di rumah nih, di Tangerang.
Wah, sesama warga Tangerang ya kita ya. Oke, okay, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal dengan Fadil. Fadil mungkin boleh intro dulu, mungkin ya sekarang kesibukannya sehari-hari ngapain sih?
Oke, halo semua pendengar. Thank you juga buat Adam dan podcastnya ya, udah nginvite saya di sini. Jadi perkenalkan, saya Fadil. Sekarang sih role-nya sebagai COO ya, baru aja gitu, baru jadi COO, jadi satu game company namanya Space Love. Jadi sekarang sih kita ngerjain game yang berbasis community aja gitu loh. Jadi kayak kita pengen banget bikin game yang basisnya tuh kayak orang rame-rame main bareng. Gitu sih kira-kira, dan company-nya masih baru sih, jadi produknya juga masih sangat under development lah kalau sekarang.
I see, gitu. Tapi pengalamannya sudah banyak sekali, dan nanti kita akan kulik-kulik nih pengalamannya Fadil dari awal sampai akhir. Tapi iya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, seperti biasa kalau di podcast Perascrat ini kita ada beberapa trivial question yang pengen kita tanya nih ke tamu-tamu kita nih.
Nah, oke.
Siap ya, jadi ini pertanyaannya tidak ada benar salah, jadi ini pertanyaan santai aja. Jangan dianggap serius kayak ujian ya.
Aduh, udah nervous duluan nih Dam.
Udah nervous duluan, gak pertanyaan gampang. Pertanyaan pertama nih Fadil, kamu masih inget gak Dil, game apa yang pertama kali kamu mainkan?
Prince of Persia.
Itu mainnya di mana tuh?
Di PC ya, tapi gak tahu PC jenis apa gitu. Jadi zaman-zaman anak umur 3-4 tahunan gitu ngelihat omku lagi main, terus ternyata gamenya ya Prince of Persia, dan aku gak tahu ternyata gamenya tuh cukup gori dan menyeramkan ya. Itu rada lumayan bikin trauma sih sebenarnya umur segitu ya. Tapi ya kalau ditanya game pertama ya itu yang aku main.
Itu yang masih pakai disket kan kita mainnya, yang cuma ya, hijau hitam warnanya itu kan?
Ya gitu, yang masih gerakannya juga kelangki banget. Terus apa namanya? Lah kontrolnya enggak enak, apanya enggak enak, game-nya juga susah banget.
I see. Itu umur berapa? 3 tahun?
Ya 3-4 tahunan lah.
Oh,
dulu berat. Dari kecil apa namanya, kebetulan keluargaku udah ada komputer, jadi emang dari kecil tuh kerjaannya depan komputer aja gitu.
Oke, berarti memang Fadil itu de waktu kecil pun tumbuh atau lingkungan di keluarganya termasuk yang apa istilahnya ya, mengizinkan atau memberi ini ya game kepada anak-anaknya gitu ya?
Ya betul, alhamdulillahnya begitu, dan sampai sekarang akhirnya juga lanjut sih ke anak-anak.
I see. Karena kan sekarang banyak ya orang tua yang tidak mau anaknya bermain game atau menganggap game itu sebagai hal yang negatif, bikin bodoh lah, bikin apa segala macam. Dalam hal itu di Fadil tidak merasakan ya dari orang tua kayak, ayo kamu kok main game terus, kalau main game nanti jadi bodoh loh.
Ya mungkin sih kalau orang tua sebenarnya pasti ada ya concern kayak gitu, nih anak main mulu gitu. Sempat juga kayak tiap hari dulu zaman SD ya perginya pulang sekolah hilang ke rental PS gitu kan. Sampai SMP ke warnet gitu segala macam. Tapi mungkin kalau orang tua mungkin karena prestasinya nggak jelek-jelek amat gitu ya, jadi ya udah biarin aja gitu. Mungkin kan sebenarnya kan concernnya pasti ke arah situ ya gitu istilahnya. Itu sih.
Berarti artinya dengan walaupun bermain game waktu itu mainnya di komputer atau main ke rental gitu, prestasi juga tidak yang jadi turun ya?
Ya, ya alhamdulillahnya bisa ngatur juga sih, kayak oh ini udah kebanyakan main dan segala macam. Orang tua juga kasih regulation yang cukup, ya walaupun loose tapi ada, jelas lah gitu, kapan boleh, kapan nggak boleh dan lain sebagainya gitu. Jadinya nyaman juga lah. Gitu.
Ada waktu-waktu boleh main dan nggak boleh mainnya gitu ya kalau di rumah?
Ya betul.
Biasa gitu udah nggak boleh main kalau apa? Kalau hari sekolah gitu nggak boleh main atau gimana?
Hari sekolah masih sih, tapi lebih kayak mungkin kayak misalnya kalau jam makan malam nih ya udah jangan main dulu, harus makan bareng gitu. Terus maksimal berapa lama sehari, saya lupa sih berapa lamanya gitu. Terus kalaupun misalkan dulu kan zaman SMP, SMA kan suka main ke warnet tuh, itu boleh main tapi nggak boleh sampai yang kayak begadang sampai malam gitu. Kayak ya udah silakan kalau mau main dari pagi misalkan weekend dari pagi nggak apa-apa, tapi ya sebelum gelap udah pulang kayak gitu gitulah.
Wow.
Jadinya ya jadinya seneng juga gitu, maksudnya kayak ya tetap dikasih main tapi ya tahu juga gitu batasan-batasannya.
Wah, menarik-menarik gitu ya. Di waktu di rental PS atau di warnet itu main game-game kayak apa dulu waktu kecil?
Kalau PS sih pasti kebanyakan RPG ya, karena memang dulu senengannya RPG gitu. Jadi kayak main apa namanya, ya Suikoden lah, main. Kalau Final Fantasy jujur nggak malahan gitu, tapi yang lain-lain malah main gitu. Ya aku bukan apa namanya, nggak ke expose sama Final Fantasy somehow. Jadi mainnya malah RPG-RPG yang lain, Xenogears sama Saga kayak gitu gitulah. Ya sama game-game yang paling Dragon Ball, macam-macam lah gitu-gitu.
Oh, game Dragon Ball-nya yang fighting ya, kalau nggak salah tuh, Dragon Ball Z.
Iya, yang rusak stick lah, GT apa itu. Pokoknya
yang GT.
Rusak stick, yang buat messing-nya.
Ya, GT itu yang ada Super Saiyan 4 itu ya?
Iya, betul.
Harus
Super Saiyan.
Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi game yang dimainkan waktu kecil ya, yang pertama kali dimainkan, dan itu jadul sekali ya, game di disket gitu ya. Kalau game terakhir nih yang dimainkan sebelum sesi recording ini, terakhir mainan game apa nih yang baru dilepas?
Horizon Forbidden West.
Wih, sesama fansnya Halo.
Iya tuh, sama tuh di belakang kan ada tuh.
Oh iya, ada book-nya.
Ada book-nya.
Main betul, di PS betul. Berarti ya? Iya, dia eksklusif buat PS ya.
Ya, PS4 lah. Aku mau dapetin PS5 susah banget dapetinnya.
Susah banget emang sekarang. Masih susah.
Iya.
Banyak apa namanya? Banyak penimbun gitu. Orang-orang yang nimbun PS itu.
Betul.
Harganya masih mahal. Gitu. Ya karena shortage apa? Chip ya kalau enggak salah ya.
Ya, chip shortage dan ya supply chain issue lah. Jadi kepungan politik ke arah situ.
Kenapa suka main Forbidden West?
Atau sih pasti dari ininya ya, grafiknya ya. Jadi maksudnya karena grafiknya tuh bagus banget yang ya kayak kamu nonton Net Geo tapi main itu tuh seneng aja gitu ngelihatnya gitu. Terus ya world buildingnya mix antara tribal-tribal, jadul-jadul tapi ada robot-robotnya, itu tuh udah kayak kena semua lah sama. Dari Down juga itu udah langsung day one, udah langsung beli. Forbidden West juga gitu, ini day one. Padahal aku juga udah lama gak buka PS gitu, tapi ngelihat ada announcement itu langsung day one langsung beli. Gitu sih, seneng banget lah mainnya.
Dan kayak ini ya, menikmati dunianya tuh menyenangkan gitu, jadi terdistraksi dari main quest gitu ya.
Benar, dan aku kan orangnya bukan yang mainnya cukup try hard banget ya, gak yang kayak sampai disuruh. Maining semua gitu loh. Jadi mainnya nyantai juga bisa gitu. Nyantai juga bisa.
Iya.
Screenshot, kadang-kadang cuma kayak gitu doang juga udah seneng gitu.
Tapi udah tamat belum kalau main story-nya?
Dikit lagi. Ini udah hampir final quest sih.
Oh, mantap.
Lagi persiapan lah. Cari ini, cari itu. Persiapan ini juga, persiapan kalau main quest kan biasanya susah gitu, jadi kayak nyiapin dulu jiwa raga,
grinding buat level up dulu juga ya.
Iya betul.
I see. Wah, benar sih, aku aja juga masih jauh tuh kayaknya dari storyline utamanya, karena mainnya terdistraksi sama side quest gitu, nyangkut di mana kok kayaknya seru bantuin orang gitu ya.
Dan banyak yang kayak gitu ya, jadi kayak Witcher 3 juga kan setiap side questnya nggak cuma yang kayak ambil barang ini atau nyari barang ini, ini Forbidden West juga kayak gitu gitu loh, jadi senang aja mainnya juga nggak diburu-buru lah gitu sih.
Ya. Oke. Tadi kalau game yang terakhir kali dimainin sebelum kita sesi rekaman nih adalah Horizon Forbidden West. Pertanyaan berikutnya nih, kalau buat Fadil nih, kalau buat hiburan atau buat refreshing ini, selain main game, biasanya ngapain sih?
Refreshing, ngapain ya? Paling sih standar aja ya, baca terus ya, lagi nge-establish hobi baru aja gitu. Satu ya, apa namanya, bikin konten, ya kan, di YouTube. Gitu. Satu lagi ya, ini aja sih, lagi nyeriusin olahraga aja. Biar keker kayak Om Deddy Corbuzier gitu. Tapi baru mulai tapi.
Mantap. Kita harus membiasakan hidup sehatnya ya. Olahraganya apa tapi kalau sekarang?
Kalistenik sih di rumah. Jadi apa namanya, itu tuh Ring Fit Adventure kan dari Switch itu.
Oh.
Nah itu bagus banget. Kita-kita yang klub mageran ini jadi kayak main game tuh, jadi olahraga tuh jadi gak berasa kayak olahraga gitu. Karena memang dia gamification sama exercise-nya tuh bagus banget. Fun sama exercise-nya.
Ring Fit Adventure ya.
Gara-gara itu udah cukup konsisten lah, udah 2 tahunan jadi bisa olahraga gitu gara-gara Ring Fit.
Terima kasih. Bagi teman-teman yang tidak tahu Ring Fit Adventure tuh, bendanya ada di sebelah sini juga tuh.
Nah itu.
Semua yang Fadil omongin ada di belakang nih, ada Horizon, iya, ada nih. Ring Fit, tidak ada disket aja nih. Disket buat Prince of Persia. Oke, jadi sekarang lagi sibuk bikin konten, nanti juga kita akan ngebahas ya tentang kesibukan berkonten-konten dia di YouTube-nya, dan lagi olahraga. Terakhir nih pertanyaannya buat Fadil. Fadil, kamu ingat gak waktu kecil itu pernah punya cita-cita mau jadi apa?
Waktu kecil, cita-citanya bikin game. Dari kecil.
Udah dari kecil itu ya?
Nah, dari kecil.
Wah, mantap.
Alhamdulillah.
Kalau gitu kita langsung saja nih masuk ke topik kita hari ini nih. Yaitu, pertama kita akan ngebahas perjalanan karirnya Fadil nih, terjun ke industri game. Cuma, kalau guest-guest biasanya kan kita tanya nih, oh, dulu punya cita-cita sesuatu gitu ya. Terus, pertanyaannya biasanya, awal mulanya gimana nih punya keinginan masuk ke industri game dan triggernya apa? Kalau Fadil kebetulan triggernya memang dari kecil ya, waktu ingin bermain menjadi pembuat game. Nah mungkin boleh diceritain apa sih yang waktu itu membuat jadi pengen bikin game? Apakah abis main sebuah game terus kayak, oh aku mau bikin game kayak gini gitu kan, atau gimana waktu itu?
Mungkin karena ada beberapa game yang aku suka waktu terutama masa kecil ya. I think biasanya kan orang memori masa kecilnya strong banget ya gitu, jadi sama gitu buat aku juga. Ada beberapa game tuh yang dari kecil tuh udah kayak terkenang banget. Pertama tuh ya Digimon World ya, Digimon yang pertama banget itu yang di PS. Itu kan ya aku nonton kartunnya, aku main gamenya dan lain sebagainya, jadi kayak terkenang gitu. Satu lagi Mega Man gitu loh, jadi si Mega Man itu dari zamannya. Aku tuh paling banyak main game di PS kan. Jadi kayak Mega Man yang X4, 5, 6, Mega Man 8 dan segala macamnya tuh aku mainin semua lah gitu. Gitu sih. Terus di PS tuh ada satu series RPG namanya Lunar. Gitu. Jadi si Lunar ini tuh mungkin kalau di-compare sama grafiknya FF tuh jauh banget lah. Karena kan kalau FF tuh udah 3D ya waktu zamannya di PS gitu kan. Tapi kalau Lunar ini tuh dia masih 2D yang pakai sprite gitu. Jadi kayak RPG yang lebih jadul gitu, tapi kelebihannya tuh dia udah pakai voice acting gitu. Jadi si karakternya tuh aku tuh baru tahu kalau RPG itu bisa dinikmati banget ceritanya ketika si aku mainin RPG yang ada voice actingnya. Sementara yang di antara yang lain tuh gamenya tuh masih ya oke, silent kan, paling musik aja gitu loh. Jadi kayak sangat strong gitu, aku juga sangat ngikutin apa namanya ceritanya gitu. Sayangnya karena waktu itu gamenya, ya CD-nya CD beli yang 5 ribuan itu kan, biasanya CD 3-nya tuh udah, kualitinya udah aus gitu segala macam. Nah itu jadinya terkenang juga sih. Tapi intinya gara-gara itu tuh jadi kayak aku suka RPG lah. I think generasinya kita tuh seneng banget dulu main JRPG dan sebagainya kan gitu loh. Nah makanya ketika waktu zaman SMA menjelang kuliah, aku lupa persisnya kapan, ya ketemu RPG Maker itu. Gitu loh. Dan RPG Maker tuh sama banget kan. Maksudnya sprite based, terus kamu bisa bikin dialog. Basically itu aku bisa punya capability bikin game yang sama yang dulu aku sukain gitu. Jadi ya udah akhirnya kehukain terus gitu, kebawa terus sampai kuliah, sampai akhirnya bisa jadi profesional di industri game lah. Kira-kira sih gitu ya emang.
Ketika bertemu dengan RPG Maker itu, apakah sudah aware bahwasannya ada profesi di Indonesia namanya game developers, atau masih belum kebayang kalau mau kerja di industri game nanti akan seperti apa?
Enggak sih, belum kebayang. Jadi waktu itu zaman SMA atau kuliah itu simply kayak seneng aja bikinnya gitu loh. Jadi kayak kan kalau RPG Maker dulu kan bikin mapnya, terus karakternya diganti-ganti, dialognya ditambah-tambah gitu, sok-sokan bikin cerita dan lain sebagainya lah biasa gitu kan. Kayak gitu, gitu sih. Jadi belum ada kepikiran bahkan kayak mau bekerja di industri game, apalagi di Indo ya gitu. Ya pasti mimpinya ya pengennya kalaupun kerja pasti mimpinya di Square Enix lah, di Nintendo lah gitu kan segala macam. Tapi nggak kepikiran sebagai oh nanti aku karirnya apa namanya bekerja sebagai apa gitu. Nah mungkin at the same time juga mulai ke-expose sama programming gitu loh. Gitu sih.
Pas di RPG Maker itu?
Ya, di RPG Maker sama di sekolah kan kadang-kadang suka ada kelas-kelas programming dikit ya gitu. Nah, pas di RPG Maker itu juga menyadarin gitu kalau kayaknya aku lebih punya apa affinity sama ngoding. Kalau gambar tuh ya jadinya ya lukisan yang apa pemandangan gunung, matahari, udah sampai selevel itu aja gitu. Nah, kalau ngoding lebih bisa jauh lah gitu. Jadi barengan gitu loh, jadi kayak bareng aja, udah lain aja, makanya lanjut terus.
Momen itu berarti sudah memahami ya bahwasannya kalau misalnya ingin masuk ke industri game ada role programmers gitu ya, dan pengen mendalami role tersebut.
Ya roughly lah kira-kira gitu. Nggak tahu juga kalau dulu tuh ternyata ada role terutama mungkin designer ya yang lebih apa namanya lebih nggak dipahami pada saat itu gitu istilahnya, kayak gitu sih. Pasti ada yang gambar, ada yang ngoding, pasti gitu dulu.
I see. Oke. Terus itu kan waktu SMA ketemu RPG Maker, kemudian mulai tertarik untuk bikin game. Akhirnya waktu kuliah ambil jurusan apa? Udah tertarik apa mengambil jurusan apa, teknik informatika atau computer science gitu?
Pengennya gitu Dam. Jadi pada gitu. Saat dulu SMA itu apa namanya mimpinya adalah pengen masuknya ya ITB lah, STI gitu kan, informatika. Ya sama seperti kamu lah gitu, seperti kamu di jurusan itu gitu kan. Ya tapi gak berhasil. Ya sih sebenarnya gak berhasil. Jadi karena dulu waktu SMA saya banyak ekskul Dota gitu, jadi apa namanya belajarnya gak begitu serius lah gitu, belajar untuk akhirnya masuk ke tujuan itu gitu lah. Akhirnya karena nggak berhasil di tahun pertama, akhirnya aku mutusin kayak ya udah yang penting kuliah dulu, cuma setidaknya kayak masih mindsetnya masih logical lah, masih science gitu. Makanya aku ambil jurusan fisika pada saat itu. Okay. Gitu loh, ambil jurusan fisika. Tapi ya nyoba juga sih, tahun depannya nyoba lagi ke ITB, tahun depannya nyoba lagi ya, tapi ya takdirnya belum nyampe lah gitu. Jadi akhirnya ya udah lanjutin aja deh fisika. Cuma ya di fisika itu nggak berhenti ngoding sih gitu, ya nggak berhenti belajar ngoding, jadi belajar mandiri aja atau tidak aja dari buku dan lain sebagainya gitu sih.
Itu mantep sih, karena artinya kamu udah tahu nih ini bidang yang aku suka gitu, jadi walaupun jurusannya tidak di situ tapi di waktu luangnya masih mendalami dan berlatih gitu ya.
Ya alhamdulillahnya udah tahu lah, nggak tahu itu apa namanya mungkin passion masa muda atau gimana gitu ya, kayak pokoknya aku mau idealisnya pengen ngoding, pengen bikin game terus gitu istilahnya. Wah, pada saat itu.
Wah, ini keren sih. Sudah laser fokus dan tahu apa yang mau diinginkan. Jadi ketika kuliah di jurusan fisika sambil belajar programming, lulus itu langsung berarti ya kerja di industri game atau gimana?
Enggak, jadi ketika lulus itu baru tuh dapat kesempatan aku. Jadi maksudnya dapat kesempatan buat kayak ada offer nih di ngelanjutin S2 gitu di informatika gitu loh. Karena aku juga ngerasa kayak emang aku lulus gitu ya. Maksudnya tapi aku belum pede gitu loh masuk ke industri game, karena mungkin kayak siapa aku compare tuh teman-teman yang lulusan dari IT lah intinya gitu. Kayak ngerasa belum pede, akhirnya aku ngambil S2 dulu. Nah, itu baru computer science gitu. Nah, yang menariknya adalah baru ketika ngambil S2 itu tuh baru ketemu material-material yang lebih kaya gitu. Maksudnya karena aku waktu itu di universitasnya ada perpusnya, dan perpusnya tuh ada buku-buku game dev, ada buku-buku apa tuh tentang coding. Kalau dulu kan ya maksudnya bukunya paling satu ya, maksudnya nyari di toko buku ya dapat satu. Kalau ini tuh kayak the entire library. Jadi ya udah, kerjaannya tuh tiap hari aku ke perpus baca buku, ngoding, dan kayak gitu aja terus gitu sampai akhirnya lulus. Baru habis lulus coba nge-apply sih. Itu baru habis lulus coba nge-apply.
Ini kita agak sedikit time skip ya. Time skip panjang gitu ya, dari kamu lulus sampai saat ini kan pernah udah kerja nih di industri game gitu kan. Nah, ini misalnya nih kamu punya time machine gitu ya, terus ngelihat kayak ketika kamu yang waktu itu belum kuliahnya bukan di jurusan IT dan hanya dengan belajar sendiri, menurut kamu nih, kan waktu itu ngerasa gak pede ya, tapi sebenarnya itu cukup gak sih untuk masuk ke industri game dengan hanya belajar sendiri, tidak harus kuliah di jurusan IT?
Mungkin yang dibilang cukup, tapi tergantung juga kayak misalkan gini, kalau menurut aku sih lebih gampang mendefinisikannya dengan kayak standar apa yang kamu bisa milikin buat akhirnya bisa jadi keterima jadi programmer di industri game gitu sih. Nah, ya belajar dengan otodidak definitely bisa gitu. Tinggal lihat aja ke standarnya kayak gimana gitu. Pasti bisa kok.
I see. Oke. Kita tadi maju ke depan, sekarang kita mundur lagi ya. Jadi lulus S1, kemudian dapat tawaran kuliah lagi di jurusan IT, di mana di situ baru terpapar dengan lebih dalam ya konten-konten yang berhubungan dengan programming, terutama di industri game. Habis itu mulai mencari pekerjaan kan, lulus mencari kerjaan. Yang dicari ya, sudah langsung pengen kerja di studio game gitu ya?
Ya, betul.
Oke, mana waktu itu pertama kali apply, keterimanya?
Aku ke Touchstand keterimanya dulu. Touchstand Games di Jakarta ya. Itu akhirnya.
Itu melamar sebagai posisi game programmer.
Game programmer, ya. Itu. Dulu itu tuh kalau diingat dulu aku apply ke hampir semua studio game di Indo yang ada. Gitu. Okay. Jadi aku cari semuanya, ya Touchstand, Agate, Arsanesia juga dan lain sebagainya. Iya.
Kayak ingat.
Pokoknya yang ada di internet aku cari semua, aku bikin cover letternya satu-satu diganti pokoknya ya nyari-nyari gimana caranya bikin nge-maximizing your resume, dan nggak boleh generic, nggak boleh apa, itu udah aku ikutin semua, udah aku apply semua. Pada saat itu yang lucunya juga sampai kayak ya orang tua cukup gerah, karena maksudnya aku lulus tuh nggak langsung keterima, itu tuh sekitar 6 bulan tuh aku baru akhirnya dapat offer dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak tapi aku kekeh lah, kayak ntar dulu aku mau beresin dulu resume, mau nge-apply dan segala macem, kayak gitu-gitu sih.
Nah, ini benar-benar gokil sih perjuangan dan konsistensi dan fokusnya terhadap industri game itu tidak goyah gitu ya.
Rada nekat juga dipikir-pikir.
Tapi dari kenekatan itu berbuah hasil juga gitu kan. Ingat gak dulu waktu akhirnya diproses oleh Touchstand gitu ya. Prosesnya seperti apa sih? Apakah ada interviewnya? Apakah ada tesnya? Dan kalau misalkan emang ada interview dan ada tesnya, apakah di saat itu skill yang kamu miliki saat itu sudah cukup, atau ternyata kayak, wah ternyata tesnya lebih sulit, atau malah ternyata tesnya gampang gitu ya, lebih mudah dibandingkan di perkiraan?
I think itu kombinasi antara preparation sama luck juga ya, in a way. Gitu loh, soalnya ya aku apply, ada beberapa yang ngirim tes dan interview, ada beberapa juga yang fail gitu kan, wajar gitu ya. Kalau khusus spesifik yang touchstand ini tuh juga menariknya adalah, aku dulu ngoding itu belum kenal Unity. Jadi kalau saat itu kan engine yang terkenal tuh Flash, ya kan, terus Cocos lah. Gitu. Unity itu masih very early dan 3D kan, dulu belum yang kayak apa namanya familiar banget gitu. Nah, ya udah aku nge-apply, ya ternyata tesnya tuh pakai Unity.
Oke. Okay. Gitu loh. Belum gitu. Pernah dan megang sama sekali nih ya.
Belum pernah megang pertama sama sekali. Belum pernah megang sama sekali. Tapi ya aku bersyukurnya juga, ini mungkin sisi lucknya adalah dari yang interview ya, CTO kami saat itu ya Dede itu bilang kayak it's fine kalau kamu nggak tahu Unity nggak apa-apa, bahkan dia sampai ngasih kayak ini link downloadnya, terus ini tutorialnya, pokoknya nanti kamu tes menyamai game apa namanya yang kita kasih gitulah. Ya udah dikerjain ya, untungnya berhasil, game-nya jadi, dan ya akhirnya keterima sih dan di interview selanjutnya gitu. Itu makanya kayak menarik juga, itu kombinasi antara luck juga sih gitu. Soalnya kalau dari sananya juga nggak ngebantuin, juga mungkin saya juga nggak keterima. Istilahnya sih seperti itu.
I see. Karena sebenarnya banyak dari perusahaan game lebih apa namanya concern atau lebih memperhatikan fundamentalnya ya, instead of kemahiran menggunakan game engine ya. Karena harusnya dengan fundamental yang bagus, game engine manapun bisa adaptif. Ya nggak sih?
Ya, yeah, I think looking back sekarang gitu ya, setelah ya sedikit lebih lama di industri gitu, dan akhirnya jadi posisi yang nerima interview lah, apa ngerima lamaran orang, ya itu definitely kayak gitu memang gitu loh. Jadi yang kita lihat tuh apa namanya lebih ke, kalau dia tahu bikin game tapi dia nggak ngerti seluk-beluknya, fundamentalnya, itu pasti akan lebih susah juga ketika nanti dihadapkan sama, kan problem solving ya namanya programming lah terutama gitu loh. Kalau problemnya macam-macam tuh, kalau fundamentalnya nggak kuat, nanti akan keteteran juga gitu.
Gitu sih. Okay. Nah itu buat teman-teman ya, nah daripada pusing, aduh mau mulai dari engine apa nih, Unity Unreal gitu kan, atau mau coba yang apa Godot apa segala macam, kuatin di fundamentalnya dulu tuh. Kayak apa sih fundamental-fundamental yang dibutuhkan untuk kerja sebagai seorang game programmer gitu kan, udah masuk nih ngerasain di touchstand sebagai game programmer, terus dilihat kayak, oh ternyata yang dibutuhkan tuh fundamentalnya skill-skill A, B, C, D.
Mungkin ini nge-reflect juga dari aku dulu ya, dari aku dulu pada saat belajar programming sendiri gitu istilahnya. Yang mungkin paling penting itu, nomor satu tuh lebih ke kemampuan problem solving sih. Jadi maksudnya kemampuan problem solving itu gimana? Kalau kita dihadapkan sama suatu problem atau situasi itu, kita harus punya apa namanya kemampuan yang kuat buat kayak ngeidentifikasi, kayak kalau zaman dulu kita belajar fisika ya, ini juga mungkin terbantu karena aku kuliah fisika. Jadi diketahui, ditanya, ya kan, jawab, ya kan. Jadi maksudnya tuh, kalau problem itu kita sebelum kita nge-solve, kita harus identifikasi dulu kayak masalahnya di mana dan segala macam gitu loh. Nah itu tuh kadang-kadang yang aku lihat tuh nggak semua orang yang punya gitu loh. Jadi kayak pengennya kadang-kadang langsung jump in ke solusi, tapi problemnya belum diidentifikasi dengan bagus. Nah itu salah satu fundamental gitu ya. Yang kedua sih pasti fundamental programming ya, karena memang namanya programmer gitu. Jadi walaupun kayak mungkin aku belum familiar nih sama engine-nya Unity kan pakai C# misalkan gitu ya, tapi konsep-konsep yang basic kan pasti sama ya. Maksudnya kayak ya looping, condition, apa namanya ya, dan lain sebagainya lah gitu. Gitu loh. Itu tuh harus strong juga gitu, kayak soalnya jadinya kita bisa punya senjata yang macam-macam buat menghadapin kondisi yang macam-macam gitu sih. Itu yang aku lihat gitu. Kira-kira sih kayak gitu ya. Ketiga ya baru, kalau dari prioritas ketiga ya baru pemahaman terhadap engine-nya itu sendiri. Tapi ini lebih jauh lagi ya, maksudnya kayak kamu gak harus pikirin di awal. Karena ya ujung-ujungnya kalau kamu udah bikin game yang besar, kamu pasti perlu tahu kayak engine-nya tuh bisa dioprek kayak gimana gitu loh. Bisa dioprek kayak gimana. Jadi kayak kalau kamu mekanik mobil kan, kamu harus tahu mobilnya tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu sih. Nah itu, tapi itu nanti gitu. Karena kan yang penting tuh dua yang tadi harus dipenuhi dulu. Gitu sih.
I see. Oke. Nah, pengalaman pertama kerja di industri game nih, dari yang dulu nih semenjak kecil-kecil diidam-idamkan, aku pengen kerja sebagai game developers, pengen bisa bikin game, pengen jadi programmers. Nah, ketika akhirnya beneran terjun nih ke industri game, waktu itu pertama kali di Touchstand, pengalamannya seperti apa nih? Apakah mengalami kesulitan? Apakah merasa kayak, wah tiap hari jadi bahagia ya, bisa membuat game terus, atau gimana rasanya waktu itu?
Yang pasti sih excited banget ya. Banget gitu. Karena maksudnya kayak ya udah dari dulu pengen akhirnya keterima dan apa namanya kerja sebagai profesional yang digaji gitu. Istilahnya kan gitu. Itu tuh senang banget dan akhirnya bisa bikin game pasti gitu. Ya faktanya tuh, maksudnya lucunya tuh juga dulu tuh aku ketika masuk ke industri game itu aku udah lama mingle-mingle di forum sedikit-sedikit lah. Walaupun karena introvert jadinya kayak suka takut kenalan gitu, tapi aku udah kenal apa namanya suhu-suhunya tuh udah kenal gitu, dan sebagian ada di Touchstand gitu loh, kayak Anton kan dulu udah terkenal banget gitu loh. Jadi kayak ketika kayak ketemu idola gitu loh istilahnya, ketika masuk itu kayak ini aku ketemu sama Anton, ada siapa lagi gitu. Terus ada akhirnya juga kan kadang-kadang kalau udah di game dev juga ada kesempatan buat ketemu dari studio-studio lain kan, ya kayak kamu juga kan udah lama di industri game, aku tuh juga sama senang kayak you are my idol lah gitu. Ko Chris itu juga my idol, Ko Arif my idol. Jadi kayak seneng aja gitu, kayak wah akhirnya tuh aku bisa ya masuk ke dunia yang sama gitu loh, yang dulu tuh aku pengen gitu. Terus kalau kesulitan sih pasti ada, karena maksudnya kayak akhirnya masuk ke project game yang beneran, yang emang kamu tuh harus deliver, yang bukan cuma ya kalau sendiri kan ya kalau nggak bisa ya udahlah gitu ya, itu juga jadinya ada pressure gitu kayak buat wah ini gimana ya kalau game yang ngebug, gimana kalau aku salah implement, dan waktu itu aku pertama kali juga aku masuk langsung ngewarisin codingannya orang, jadi ada project yang udah berjalan aku lah harus menggantikan orang yang udah cabut lah gitu, jadi kan juga kayak gimana ya kalau aku salah ngoding ntar ngebug di mana, maka gamenya udah live gitu kan di Google Play sama di App Store gitu. Nah itu juga ada serem-seremnya gitu sih. Tapi ya alhamdulillah sih pressure-nya masih sehat ya. Jadi kayak ya masih bisa lah. Selamat lah. Ya. Gitu sih.
I see. Itu selama di Touchstand berarti posisinya sebagai game programmers ya? Benar-benar ya, hanya coding aja gitu ya? I see.
Ya.
Oke. Abis itu next-nya adalah kamu sama teman-teman co-found studio game baru ya?
Waktu itu sih terakhir itu aku join sih sama Joysit ya.
Join, oh itu join ya?
Setelah itu. Okay.
Dan join posisinya sebagai?
Sebagai CTO waktu itu.
Nah sebagai ini CTO. Menarik nih. Apa perbedaannya? Bekerja di company yang udah kan Touchstand besar tuh ya, sampai berapa 50 orang gitu kan, dan kamu sebagai game programmer dengan bekerja di perusahaan yang mungkin masih baru, apalagi di sini kamu sebagai CTO gitu ya, apa sih perbedaan yang paling mencolok yang kamu lihat gitu?
Mungkin perbedaannya adalah dari segi komunikasi lebih ringkas ya, salah satunya gitu. Jadi dari segi komunikasi lebih ringkas, karena kamu ya jalur komunikasinya, kalau dulu kan di Touchstand organisasinya besar, kamu kalau mau apa namanya misalkan melakukan perubahan something lah, kalau dulu saya anaknya ambisius banget pengen banyak melakukan perubahan, itu ya jalurnya nggak secepat itu, dan juga direction company-nya juga kan sudah ngeset ya gitu. Kalau di Joysit, karena waktu itu saya orang keempat, jadinya lebih ringkas juga komunikasinya gitu. Kalau mau speak up ya tinggal speak up, kalau mau ngobrol tinggal ngobrol, dan kalau mau punya inisiatif ngedirect company ya tinggal ngomong. Dan tinggal ngelakuin bahkan eventnya, gitu sih, itu bedanya.
Jadi lebih mudah belok-belok lah kapalnya, karena ukurannya kan lebih mudah kecil, orang lebih sedikit gitu ya. Kalau kapal yang besar, mungkin untuk belok bisa mesti ambil jarak jauh dulu gitu-gitu ya. Oke. Nah ini mungkin teman-teman yang dengar juga belum banyak yang kenal dengan posisi namanya CTO ya, Chief IT-nya apa teknologi officer ya. Teknologi, nah itu sebenarnya ya. Job desk-nya CTO tuh ngapain sih? Apakah masih coding? Apakah udah tinggal I don't know, mungkin tinggal milih-milih teknologi yang dipakai atau apa? Sebenarnya CTO itu role-nya ngapain sih?
Mungkin sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, itu intinya job desk utamanya CTO itu adalah meng-acquire atau memastikan bahwa teknologi yang dipunyai sama si studio ini tuh udah bisa mensupport company. Jadi company itu maksudnya definisinya produk dan people-nya gitu ya. Istilahnya tuh kalau saya mendefinisikan role CTO saya itu seperti itu. Mungkin di company yang lain bisa beda-beda gitu, tapi pribadi saya mendefinisikan kayak gitu. Kalau untuk pertanyaan kayak masih ngoding atau enggak, masih kayak bahkan kayak ada pertanyaan kayak masih bikin game atau enggak, itu sangat relatif sama fase company-nya dan banyaknya orang di company-nya lah gitu istilahnya. Jadi tergantung kebutuhan juga. Kalau misalkan company-nya dulu masih kecil, bikin game, ya masih. Saya masih sangat pegang sama beberapa project-nya Joysheet gitu ya. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, misalkan kita udah nge-expand nih beberapa aja programmer-nya dari yang awalnya cuma berdua jadi bertujuh misalkan. Jadi kan itu ada hal yang harus lebih di-manage ya. Jadi sedikit-sedikit ya step back gitu. Jadi lebih kayak gimana caranya si project A sama project B sama company ini teknologinya sinkron gitu. Gimana caranya biar kayak mereka nggak reinvent the wheel satu sama lain, terus ada standarnya, walaupun nggak harus yang gimana-gimana ya, cuma harus ada standarnya. Kalau company-nya butuh produk, saya mau bikin produk nih, multiplayer, misalnya pengen banget nih multiplayer ya, berarti itu CTO-nya yang harus ngeriset duluan dan lain sebagainya. Kayak gitu sih kira-kira ya. Jadi evolve lah, role-nya tuh evolve gitu, seiring berjalannya waktu.
Tadi sempat di-mention kan, kalau misalkan role CTO itu tidak hanya memanage produknya, tapi juga people-nya. Nah ini sebuah stereotype kali ya, kenapa seseorang programmer suka menjadi programmer, itu salah satunya mungkin karena menjadi programmer itu tidak berurusan dengan orang lain gitu ya, bisa fokus dengan dirinya dan mesin yang itu bisa tidak perlu. Makanya banyak sekali kan ada stereotype, oh kalau programmer biasanya introvert, walaupun gak juga sih, programmer yang extrovert juga ada, tapi biasa kan stereotype-nya seperti itu. Nah bagi kamu sendiri nih, tadi kan juga sempat mention kalau misalkan orangnya introvert, ketika mengambil role CTO dan juga akhirnya harus memanage people, itu bagaimana rasanya? Something yang, waduh ini di luar comfort zone aku nih ngurus people, atau ternyata ini nyaman-nyaman aja?
Okay. Sebenarnya mungkin kalau ditarik balik gitu ya, sebelum akhirnya join CTO tuh sebenarnya juga di Touchstand tuh udah jadi, dipercaya jadi technical director, yang juga kayak sebenarnya tuh udah mulai nge-manage people juga gitu loh. Jadi udah nggak langsung kaget lah gitu, istilahnya nggak kaget-kaget banget gitu. Tapi kalau ditanya kayak itu benar stereotype yang mungkin juga bahkan masih berlaku buat saya. Maksudnya kayak karena saya juga introvert, dealing with people juga sebenarnya menguras energi itulah gitu loh. Kadang-kadang memang ada masa-masanya kayak emang enakan ngoding ya. Kalau ngoding kan kalau codingannya salah itu salah saya gitu. Tapi kalau orang kan jauh lebih kompleks interaksinya gitu loh. Tapi yang jadi bikin menyenangkannya itu adalah ketika apa yang kamu lakukan buat teman-teman itu ya, buat people itu tuh mengimpact hidupnya atau pekerjaannya tuh menjadi lebih baik. Nah itu tuh menurut aku tuh jadi kayak nge-cancel out beratnya jadi introvert kalau harus nge-manage orang lah. Intinya tuh kayak gitu.
I see. Nah ini kalau buat teman-teman nih yang tertarik, wah atau mungkin pengen jadi CTO, latar belakangnya tadinya programmer gitu ya, ingin bisa jadi CTO atau bisa menjadi apa tadi tech director gitu ya, itu skill set apa sih yang mesti dipelajarin gitu? Apakah harus belajar I don't know psikologi atau belajar manajemen, belajar people skill? Apa aja sih yang harus dipelajari untuk bisa berada di posisi CTO dengan baik?
Kalau sebenarnya spektrum CTO juga banyak ya. Aku juga kenal beberapa teman juga yang beda-beda gitulah intinya fokusnya gitu. Jadi aku mungkin cuma bisa ngasih dari versi aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri itu yang paling penting jadi CTO itu adalah kamu bisa nge-establish technological vision-nya company dan ngerally vision itu gitu. Sebenarnya mirip sama CEO atau C-level yang lain ya, cuma mungkin lebih kayak aspek spesifik. Jadi pertama nge-establish technical vision itu berarti kamu harus punya kemampuan buat kayak, oh kalau misalkan sekarang kebutuhannya 3 orang, gamenya mungkin masih yang very simple gitu. Tapi kamu bisa ngelihat kayak dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan nih, teknologinya mau dibawa kemana, mau dikembanginnya di arah mana gitu loh istilahnya. Itu yang menurut saya itu cukup fundamental ya, maksudnya cukup krusial lah gitu. Dapetin mana ya sebenarnya dari experience juga gitu kan, karena kalau kamu udah sering megang, udah beberapa kali bikin game dari awal sampai publish, ulang lagi, ngegede gamenya, itu kamu udah mulai kayak dapet sense-nya gitu istilahnya, gitu sih satu. Nah yang kedua tadi yang gak kalah pentingnya adalah nge-carry, jadi satu ngebikin sama actually nge-carry orang buat ngikutin vision itu kan juga beda ya gitu. Nah itu baru kebutuhin kayak skill, kayak nomor satu sih empathy, jadi kayak bisa ngeyakinin gitu, kayak oh ini tuh direction yang paling benar, kita tuh ngelakuin, misalkan sesimpel kayak bikin standar codingan gitu ya. Itu kan kalau di programmer itu terkenal sangat teritorial, jadi kayak kurung kurawal aja kamu di samping, saya di bawah, itu bisa perang dunia kan kalau programmer gitu kan. Nah tapi kan for the greater good, kita harus bisa ngeyakinin mereka bahwa kayak harus ada standar yang diikuti nih biar konsisten, gampang di maintain dan lain sebagainya. Jadi kamu butuh empathy yang kuat gitu buat kayak, dan apa, communication. Ya sebenarnya simpelnya muaranya kedua itu gitu tadi.
Nah itu kan kemampuan dua tadi itu ya, kemampuan untuk nge-create vision dan meng-carry vision itu kepada orang-orang dengan empati segala macam. Itu kan tidak diajarin tuh ketika kamu kuliah dulu, nah, baik itu fisika maupun kuliah pemrograman gitu kan. Belajarnya dari ya, mana yang kayak gitu tuh?
Satu sih kalau aku sih dulu sampai sekarang bahkan emang aku nge-explore hal lain di luar programming ya. Jadi maksudnya kayak walaupun misalkan aku di game industry, emang dari dulu kan aku pengen bikin studio, mimpinya kan gitu, ultimate dreamnya gitu. Jadi ketika masuk ke Touchstand pun nge-explore sana sini gitu. Maksudnya bukan yang bidang kayak technical doang. Kalau gambar aku udah nyerah lah, udah ampun lah gitu. Tapi kalau kayak oh game design gitu ya, atau kayak misalkan kayak produser itu role-nya apa, atau kayak event mendekat-dekat nih sama ilmunya. Nah, itu tuh lama-lama jadi tahu aja gitu. Dan mulai nge-develop empathy juga antar mungkin departemen lah kalau istilahnya, kalau waktu jam detasen gitu. Jadi kayak ya, kita bisa clash ya antara satu departemen sama departemen yang lain, simply karena job desk-nya tuh bertabrakan gitu. Kayak misalkan kalau programmer pengennya bagus, kalau dari produser pengennya cepat gitu kan, kayak gitu kan, itu kan bertabrakan. Nah, tapi dengan kamu tuh nge-explore role berbagai sisi, kamu jadi tahu oh butuhnya tuh apa, kenapa mereka tuh pengen kayak gitu dan lain sebagainya gitu sih. Ya kalau kedua sih dari buku ya, karena aku cukup senang baca buku lah gitu. Jadi kayak sampai di Joyseed pun itu dilakuin terus gitu sih istilahnya.
Ya itu satu hal yang menurut aku kelebihannya Fadil yang harusnya orang-orang lain juga lakukan gitu ya. Yaitu banyak membaca gitu. Karena orang Indonesia memang terkenal tidak suka membaca, literasinya rendah segala macam. Yeah. Tapi kalau ngelihat kayak postingan Fadil habis baca buku apa, itu sesuatu yang menjadi fondasi juga ya agar bisa jadi CTO yang baik, atau menjadi enggak harus CTO lah, jadi programmer pun, jadi game dev pun juga bagus gitu ya. Buku apa sih yang Fadil rekomendasikan kayak top 3 buku favoritnya Fadil untuk game developers?
Mungkin kalau game developer spesifik susah juga ya, karena aku juga jarang baca buku untuk technical ya. Kalau technical kan biasanya nonton YouTube atau baca artikel gitu. Tapi kalau di luar itu sih, yang pertama aku suka tuh namanya Radical Candor. Itu buat aku tuh yang life changing. Jadi karena dari Radical Candor itu kamu diajarin kayak gimana kamu tuh bisa ngasih feedback sama orang, tapi at the same time juga kamu masih bisa empathy, bisa caring gitu loh. Gitu.
Kim Scott itu.
Oh. Itu life changing banget buat saya, sampai-sampai waktu kita awal-awal ngebikin Joyseed itu jadi salah satu core value-nya Joyseed dimasukin di situ. Gitu loh. Karena menurut aku tuh kayak di timur ya, maksudnya di adat ketimuran kan orang kadang-kadang suka enggak enakan dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang malah jadi kayak harusnya diomongin tapi malah enggak diomongin gitu. Atau kebalikannya, ada orang yang kayak ya ngasihnya hard truth doang gitu, jadi kayak ya ini truth jadi aku omongin aja, nggak pakai caring. Nah itu tuh aku suka banget lah satu buku itu gitu. Kedua, bukunya Scrum ya. Jadi The Art of Doing Twice the Work with Half the Time or something gitu. Jadi itu itu juga lumayan life changing gitu. Jadi karena maksudnya kayak dia lebih kayak ya mungkin dibilang fundamentally itu ngomongin tentang Scrum gitu, tapi lebih ke kayak nge-approach project management juga sangat bagus. Yang terakhir sih Atomic Habit ya. Atomic Habit kayaknya Atomic semua Habit. Orang udah buku sejuta umat lah gitu. Jadi itu juga sangat bagus. Gitu yes, sih. Yes.
Itu teman-teman bagus tuh ya, coba dibaca buku-bukunya untuk pengembangan diri. Walaupun gak untuk bekerja di industri game atau gak jadi game developer, buat personal itu bagus-bagus sih bukunya. Oke, oke. Ini ada topik menarik nih yang aku pengen tanyain juga gitu ya. Kan Fadil dari kecil udah senang dengan yang technical, programming, kemudian walaupun di Josit pun, di manajerial pun masih ngurusin teknologi gitu, masih berhubungan dikit-dikit lah sama unsur programming. Nah sekarang role-nya sebagai COO, nah ini kan berarti ngurusnya apa nih? Nggak ngurus teknologi sama sekali dong harusnya?
Mungkin kalau dibilang ya title wise masih ya COO lah gitu, tapi kami company baru masih berdua, jadi sebenarnya juga kalau dibilang nggak ngurusin teknologi nggak juga, karena everything else masih diurusin. Nah, sebenarnya mungkin lebih tepat kalau bilang co-founder ya co-founder aja, cuma lebih kayak kalau dibilang title spesifik ya gitu ya.
Gitu sih. Okay,
tapi memang jadi emang kedepannya diharapkan lebih rada ngejauh dari teknologi harapannya.
Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa maksudnya kayak menemukan passion baru? Kayaknya aku lebih suka di bagian mengurus line up, operation, pipeline segala macam gitu ya semenjak menjadi si level gitu, atau kayak aduh udah bosen lah coding udah yang lain aja.
Sebenarnya faktornya salah satunya pengen nyobain sesuatu yang baru ya, jadi maksudnya karena coding masih suka sampai sekarang juga saya masih coding dan kayaknya itu udah rada nggak terpisahkan juga sebenarnya gitu, cuma lebih ke kayak ketika saya jadi CTO tuh lebih banyak interest sama kayak senang aja gitu, kayak kalau misalkan kami dapat feedback dari apa namanya, misalkan dari teman-teman tim gitu ya, atau dari kayak orang kayak oh iya nih kerja di company ini enak gitu, kayak ada oh jadi terbantu dan segala macamnya, jadi kayak pengen lebih geser ke yang nyentuh itu aja sih, yang nyentuh humanistik gitu loh istilahnya. Dan juga selain itu ya operation, maksudnya kayak proses dan lain sebagainya, pengen nge-explore aja gitu loh, lebih sangat penasaran sih ke arah itu.
Iya, yeah. Apalagi dengan banyak baca buku yang berhubungan dengan company culture, dengan ya operation juga gitu ya. Jadi yeah, kayak itu titik di mana bisa menerapkan itu semua di perusahaan ya.
Ya, yeah, betul banget itu.
Iya, yeah. Tapi tadi menarik, tidak bisa lepas dari programming juga gitu. Nah, ini mungkin agak berkaitan dengan salah satu hobi barunya gitu ya, yaitu membuat konten di YouTube gitu ya, kalau nggak salah namanya Satria Game Dev ya. Itu ya, dulu kepikirannya, maksudnya trigger untuk bikin konten di YouTube, itu kenapa gitu? Apakah pengen rencana, kayaknya pengen jadi YouTuber aja deh, nggak usah jadi game developers, atau karena emangnya untuk menyalurkan saja gitu, keinginan untuk ngoding?
Mungkin faktornya banyak ya, tapi ya karena kan saya udah ngikutin, ya udah sering nonton YouTube lah kita semua, tapi juga apa namanya, ada udah muncul desire buat kayak pengen bikin konten, tapi kan enggak aja gitu. Triggernya banyak, jadi triggernya tuh pertama karena pandemi, ya di rumah aja ya kan, pasti enggak banyak kegiatan keluar. Kedua juga ini sih, jadi baca buku ini, Show Your Work dari Austin Kleon, itu recommended banget, dimana kayak kata menurut dia tuh kayak, kalau zaman dulu kan maksudnya seorang seniman itu ya pengennya nunggu jadi baru hasil jadinya dikeluarin gitu. Tapi sebenarnya tuh orang itu lebih interested juga sama prosesnya gitu loh. Kayak gitu loh, sama prosesnya. Dan apa, aku jadi baca buku itu bukunya cukup tipis ya. Jadi maksudnya kayak gak yang harus dibaca berminggu-minggu gitu. Mungkin 1-2 hari selesai. Dan tapi itu menginspirasi saya juga buat bikin konten gitu. Karena lebih ke mikirnya kayak sebenarnya bukan mau cari duit atau gimana ya, cuma lebih ke kayak dulu saya belajar kan sendirian atau didak gitu ya. Ada beberapa yang itu tuh sulit didapetin oleh orang-orang kayak saya kalau saya nggak belajar dengan formal gitu loh istilahnya. Jadi ya mau ngelengkapin itu aja gitu. Karena yang menurut aku kan tadi bilang kayak coding itu yang penting tuh fundamental yang problem solving. Makanya di YouTube yang di-share juga lebih fokusnya tuh ke situ gitu. Jadi biar kayak mungkin ada 1-2 orang yang bisa dapat benefit dari apa yang udah saya pelajari sebelumnya. Sebenarnya simple kayak gitu sih. Gitu.
Iya, bagi orang-orang yang dulu kalau Fadil dulu kondisinya tidak ada teman bertanya, tidak ada teman belajar gitu ya. Ini berarti sama Fadil disiapkan nih medium ya untuk belajar ya. Dalam bahasa Indonesia pula gitu ya. Jadi buat orang-orang Indonesia juga senang. Ini satu lagi deh, selain Satria Game Dev gitu ya. Ini ada satu lagi yang aku rasa menarik dari Fadil, yaitu sekarang bersama teman-teman yang lain juga gitu ya, nge-create sebuah komunitas untuk orang-orang belajar ya, untuk semua yang baru-baru itu bisa belajar. Apa namanya? Ya. IGG ya? Itu boleh ceritain gak?
Iya, Indie Games Group Indonesia ya. Ya, sebenarnya ini suatu komunitas yang apa namanya, kita tuh pengen bikin suatu komunitas yang setelah diobrolin lebih ke identitasnya pengen kayak buat yang teman-teman yang mungkin masih baru gitu ya, masih baru penasaran doang atau kayak masih fresh grad atau masih antusias gitu loh, buat ada teman gitu loh di game industry gitu loh yang sama-sama kayak lagi berjuang dan mungkin kadang-kadang misalkan clueless ya, kayak cari info ini di mana sih, cari info itu di mana gitu sih. Jadi kita sama teman-teman ya dibantu juga sama Agi dan sama Google juga buat apa namanya ngebikin komunitas ini sih bareng-bareng gitu sih kira-kira ya, pengen aja gitu kayak ya sama kayak dulu lah, saya juga sangat dibantu sama komunitas ya, saya harap juga bisa giving back the same lah kira-kira sih kayak gitu
ya. Jadi ini pas banget dengan goalnya dari Prestart ya. Prestart kan goalnya untuk ngebantu nih teman-teman yang masih penasaran untuk masuk industri game dengan cara kita ngundang-undang kayak Fadil, teman-teman untuk bercerita nih pengalaman mereka dulu gimana sih starting point-nya. Nah, bagi teman-teman di sini yang udah mulai, oh kayak gini nih, oke deh aku mau mulai tapi aku gak ada temen nih. Nah, itu bisa gabung si IGG itu ya, itu di mana? Ya, Discord ya?
Di Discord ya, Discord.
Cara gabungnya Discord. Gimana tuh kalau misalkan ada orang-orang pengen masuk grup itu?
Ya, apa namanya, tinggal panggil aja invite link-nya. Jadi kan discord.gg/IGG-Indonesia ya, jadi langsung di-join ya. Udah tuh, udah bisa join aja. Nanti kita tinggal ngobrol di situ. Itu sih, sama teman-teman yang lain. Dan komunitasnya juga masih baru ya. Jadi kayak masih sangat growing banget. Masih, apa namanya, ya masih grassroots banget lah. Jadi kayak, apa namanya, makanya kita juga kayak pengen dengar juga kayak dari teman-teman yang baru nih gitu, yang udah join, pengennya kayak gimana biar kita juga bisa provide, apa namanya, komunitas yang lebih dekat gitu sih. Kira-kira.
Ya, di situ juga jadi nih teman-teman abis dengerin sesi sama Fadil hari ini, kemudian ngeliat perjalanannya, mungkin ada yang relate, ada yang aduh ini gue juga ngalamin hal yang sama nih, atau pengen bertanya-tanya lebih lanjut. Nah, di grup itu juga ada tuh, ada Fadil, ada teman-teman dari game dev lain juga itu yang bisa ditanya-tanya. Jadi jangan malu-malu untuk masuk. Oke, Fadil, ini kita seru banget ngobrolnya, gak terasa udah hampir sejam, waktu kita sudah lebih dari yang seharusnya. Jadi terakhir aja nih dari Fadil, dengan pengalaman dari awal dulu dari kuliah, kemudian kerja mengalami kerja di industri game, pertama sebagai game programmer, kemudian ngerasain di startup juga sebagai CTO dan sekarang running company-nya sendiri gitu kan, itu pengalamannya sudah banyak sekali. Nah, dari pengalaman sepanjang itu, ada nggak sih tips dan trik yang bisa Fadil berikan buat teman-teman di sini yang baru memasuki industri game, kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan?
Yang pasti sih, kalau yang pertama pasti disukai aja ya perjalanannya, kalau aku lihat sih gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayak salah satu yang rasa diberkahi gitu ya dengan bekerja di industri game itu adalah kita ngerjain sesuatu yang kita suka gitu loh. Jadi kayak namanya, karena dulu suka game jadi bikin game gitu kan ya. Ya gitu sih. Jadi kalau suka tuh jadinya apa namanya, segala hal itu walaupun susah tuh jadi lebih punya kekuatan lah buat menanganinya gitu. Mungkin nggak jadi lebih mudah ya, tapi kayak kita lebih kayak bisa ngejalaninnya terus ya. Terus ya intinya juga selain itu ya jangan lupa sharing aja gitu. Maksudnya jangan lupa sharing aja. Walaupun kayak misalkan aku belum pede nih gitu, mungkin noob question ya gitu. Kayak noob question itu nggak apa-apa gitu loh. Kayak kita semua di sini komunitasnya juga kan maksudnya nggak yang sebesar itu juga, kita masih relatif masih kecil, jadi kayak jangan malu-malu buat buat nanya-nanya walaupun loop question dan mungkin kayak oh ini si suhu atau siapa gitu, takutnya di base enggak sih gitu. Dan apa namanya, jangan pernah malu lah buat bertanya. Gitu sih.
Mantap, nikmati prosesnya, sharing pekerjaannya, dan jangan malu bertanya. Oke, thank you banget loh Fadil, waktunya ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya seru banget. Oke, teman-teman, I think that is for today. Semoga sesi kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Fadil hari ini bisa memberikan teman-teman keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developer. Saya Adam Ariza Smita undur diri dulu, kita ketemu di episode berikutnya. Keep playing games and start making games. Thank you, Fadil.
Thank you. Bye-bye.